Finanční gramotnost českého národa je ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. Honza a Joli vás společně nasměrují k finanční nezávislosti. V oblasti financí se pohybují přes 10 let a jsou zakladateli finančně poradenské společnosti AMJ Finance. Tak jdeme na to? Udělejte si pohodlí, startuje podcast Finančně gramotní.
Petr Zajíc, senior, portfolio manažer a zástupce investičního ředitele Amundi Asset Management Czech Republic, je dnešním hostem podcastu Finančně gramotní. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, Petře. Jak se máte teďka v letních dnech horkých?
Já to teplo úplně nemusím. Já jako hokejista spíš mám radši zimu, takže tak nějak přežívám.
Ale jste jako hezky opálen, jak to úplně nevypadá, že jako zase tak moc se s kým perete.
Jo, to mám z fotbalu.
Petře, vy v Amundi působíte jako portfolio manažer. My často našim klientům a i v jednom z našich dílů jsme vlastně vysvětlovali, jak funguje podílový fond a často tam toho portfolio manažera zmiňujeme, tak mohl byste nějakým způsobem popsat, co obnáší vaše práce nebo jak vypadá takový běžný den portfolio manažera?
A chcete ideální běžný den portfolio manažera nebo takový ten rutinní den portfolio manažera?
Tak záleží, jak moc růžový brýle máte.
Jo. Ten ideální den portfolio manažera by bylo, že v podstatě si procházíte analýzy, které dostáváte od analytiků z celého světa a hledáte investiční příležitosti. Vyhledáváte firmy, které vám zapadají do investiční strategie, vybíráte si nebo snažíte si nějakým způsobem udělat představu toho, jak bude se vyvíjet ekonomika, které scénáře vám přijdou jako ty více pravděpodobné, nebo zvažujete rizika a říkám, vyhledáváte ty investiční příležitosti. Bohužel posledních 10, 15 let, možná 20 let brutálním způsobem nabyly různý regulatorní věci. Takže my dneska trávíme v lepším případě třetinu času tím, že řešíme nějaké regulatorní věci. Ať už to je, když při zadávání obchodu do systému, tak aby se to zobchodovalo na trzích, musím vyplňovat, já nevím, kolik kolonek a provádět analýzu ekonomické výhodnosti a k tomu vysvětlovat, proč si kupuju Apple a proč si nekupuju Amazon a podobně. Tak bohužel tahle ta byrokratická nebo administrativní část hraje velkou roli. Samozřejmě k tomu patří psaní různých komentářů, účasti, chodění do podcastu, přesně tak. Ale to jsou věci, které vám třeba seberou čas, ale je to trochu změna toho stereotypu, protože samozřejmě, kdybyste dělal 100% jenom četl ty analýzy, tak je to taky trochu boring, taky trochu nuda, ale z toho takový ty regulatorní věci, to je taková ta administrativní zátěž, kterou asi jako je to běžný v každém biznesu, na druhou stranu si nedovedu představit, že by člověk, kdyby si šel koupit čokoládu do supermarketu, tak tam měl vyplňovat to, jaký je jeho body mass index a jestli je vůbec toho způsob,
pravda,
jestli
že by si
vůbec
moc
může zasloužit.
Moc lidí tu čokoládu nekoupilo.
No, já určitě ne, ale ta regulatorika v těch financích je opravdu šílená, velká. Já tomu na jednu stranu člověk rozumí, protože těch případů, kdy došlo k nějakým poškození klientů nebo missellingu, je spousta. Na druhou stranu, já mám bohužel takový nepříjemný pocit z toho, že samozřejmě ta regulatorika berou v potaz ty nejférovější hráči na trhu. A ten průšvih, nějakou tu levou, ta chodí spíš od takových těch okrajových, možná nelicencovaných. A samozřejmě tyhle ty to vlastně ve finále nezasáhne vůbec. Takže to je takovej trochu jakoby boj. Ale nějaký nastavení těch standardů je určitě potřeba, to nespochybňuji. Jenom jestli by to nešlo trošku míň.
Ne, tak my s váma, jako, myslím, oba souhlasíme, protože často s tím taky bojujeme, protože kolikrát má být nějaký nařízení nebo nějaká povinnost, vlastně, jak říkáte, na ochranu toho klienta, ale častokrát vlastně jako nikdo vůbec nechápe, kolikrát ani ten klient, proč to má vyplňovat, co má odpovídat a co vlastně jako má být výsledkem.
A to, na tom je, to je samozřejmě klient, který není profesionál. Já jsem profesionál, pracuji v tom oboru skoro 30 let a já, když jsem si dělal dotazník třeba na nákup penzijního fondu, asi před 10 lety, tak mi vyšlo, že si vlastně nemůžu koupit ten nejagresivnější čistě akciový fond, protože jeden z dotazů byl, jestli projdu, jestli jsem schopný vzít 50% ztrátu na akcích. Řeknu, že moje odpověď byla, že ne, protože vím, že si kupuju penzijní fond nebo nějakou dlouhodobou akciovou investici, kde se vám tohleto nikdy v historii nestalo. Jo, prostě 50% je ztráta za rok, ale já si nekupuju roční investici, já si kupuju akciovou investici na 10, 20 let, tam tenhle ten scénář, minus 50%, je prostě naprosto mimo. Jo, takže občas samozřejmě záleží na tom, jak jsou ty dotazníky a všechny tyhle ty regulatorní věci postavený. Je to velice složitý to vychytat tak, aby to zafungovalo jako ochrana, ale zároveň, aby to nebylo proti, vlastně ve finále proti zájmu toho investora.
Já nechci, aby to úplně vypadalo, jako že jsme tady si udělali téma kritizování legislativy, ale taky teda si neodpustím tady k tomu taky ještě přidat i svůj poznatek vlastně z toho vážně, co jste zmiňoval, jo, že u těch dotazníků kolikrát se člověk vlastně pere s tím, že klientovi, který má dlouhý horizont, třeba i klidně fakt jako na důchod, 20 let, nebo někdy třeba i delší, tak ale i přesto mu vlastně vyjde, že je konzervativní a to znamená, že by vlastně to portfolio měl mít v podstatě dluhopisový. Jo, nebo z velké části. A je to pak takový boj, že člověk vlastně jako žije v tom, že dá tomu klientovi doopravdy dlouhopisový portfolio na 30 let, no tak jako to je to, kde ho poškodí a kde to riziko, že prostě reálný výnos je otázka, jestli vůbec bude plusovej na konci, a zatímco, že v akciový složce, kdyby to měl z větší části, tak víme, že tam ta šance, že prostě bude v plusových číslech je výrazně, výrazně vyšší. Tak to je taky jako věc, kterou celkem vnímám, tak my i proto děláme to, vždycky ty klienty proškolíme, aby měli základní informace a aby pak i ten dotazník v podstatě jako vyplnili sice popravdě, ale už prostě byli trošku vzdělaný. A věc, která teda se přiznám, že jako mě osobně taky rozvadí, tak je to, že doplňkový penzijní spoření se nazývá spoření, přitom v podstatě je to prostě investování. Jo? A přitom, když my bychom někde i třeba omylem jako nazvali investici spořením, tak je to prostě už jako na hraně toho, že porušujeme nějaký předpisy a zákony.
Souhlas, my máme jeden fond, který se jmenuje Amundi ČR Sporo Konto. A měli jsme přesně asi před 15 lety, když se zpřísňovala ta legislativa, tak přesně jsme měli velký diskuze o tom, jestli jako můžeme udržet tenhle ten název toho fondu, jestli to neevokuje spoření právě. Ale zase, pak máte spoustu případů zvláštních, neregulovaných investičních aktivit a tam se to slovo spoření běžně používá. Ale s tím asi nic neudělám, musíme brát, jak to je. Myslím si, že je tam hrozně důležitá nějaká finanční gramotnost. Prostě trénování, jsme se zapojili do nějakých programů, že jsme chodili prezentovat nebo školit, nebo já nevím, jak to nazvat, na střední školy, kde si myslím, že to je přesně ideální prostor, tak aby prostě studenti získali nějaký přehled o tom, co je spoření, co jsou investice, kde je ten rozdíl a jaký můžou být investice, jaký je rozdíl mezi akciemi a dluhopisema. Aby věděli, že prostě je rozdíl, jestli tu firmu vlastníte, anebo jestli ty firmě půjčujete peníze.
Souhlasíme, proto jsme se rozhodli udělat ten podcast tak. Náš.
Já se ještě vrátím k té práci portfolio manažera, tak zajímalo by mě, jak vypadá výběr těch jednotlivých aktiv do toho fondu v podstatě, protože vy jste zmiňoval, že třeba například musíte vysvětlovat, proč jste vybral Apple a ne Amazon. Jak to ale vypadá jakoby v tom reálu? Vy teda vyberete nějakou konkrétní firmu, která vám do toho portfolia zapadá a potom se děje co?
Já ještě možná, pardon, ještě to mě to doplním, my třeba se na to ptáme v kontextu toho, že je řekněme, nějaká část posluchačů, kteří třeba si sami vlastně jako tradujou, sami si vybírají jako akcie. My si osobně myslíme, že to není úplně ideální stav, protože pokud to má být jako nejenom hra s nějakým malým kapitálem, ale je to prostě doopravdy o tom, aby si vytvořili řekněme na tu penzi nebo nějakou finanční závislost v budoucnu, dostatek majetku, tak je potřeba dělat analýzy, tak právě by nás vlastně zajímalo, pokud člověk vysloveně dělá vaší práci, tak co to obnáší?
Jsou dvě odpovědi nebo dvě otázky a budou dvě odpovědi, které budou vlastně skoro velmi málo spojeny. A já začnu s tím prvním, jak probíhá ten výběr, nebo protože tady je potřeba si uvědomit jednu zásadní věc, se kterou já se setkávám jako s velkým problémem u spousty investorů. A to je, že dostáváme obvykle to přesně v takových dobách, ve kterých jsme dneska. A dotazy typu, když jste měli tak negativní výhled, nebo přece každému muselo být jasno, že to je to drahý, negativní, bude recese, je válka, cokoliv, tak proč jste ty akcie všechny nevyprodali? A tady bohužel spousta lidí si neuvědomuje, a to je možná jedna z těch primárních věcí v každé té finanční gramotnosti, je, že ten fond, málo který fond, je fond s naprosto volnou investiční strategií. Ten fond má svůj statut, ve kterém je popsaný investiční strategie toho fondu. Takže a v těch ty statuty nejsou napsaný tak, zajít si, kup si, co chceš. Je to napsaný tak, ty spravuješ fond, který je akciový, akcí tam musí být 80 až 100%. Je to globální fond zaměřený na rozvinuté trhy, nebo naopak je to lokální fond zaměřený na region střední Evropy. A tohle to už vám tu strategii hrozně zužuje. Ono to je logický, protože kdyby ta strategie byla úplně volná, tak vám připadá v úvahu desítky tisíc investičních nástrojů, který můžete koupit, protože to už nebude jenom ta diskuze o tom, jestli Apple, Amazon. Ale je to o tom, jestli si koupíte Amazon nebo Baidu nebo Alibabu. Už to bude diskuze o tom, jestli si nekoupíte v Jižní Africe Nespresso. Což už jako principiálně jsou podobné tituly, ale samozřejmě s úplně jinou strategií, risk profilem a podobně. Ale pak už to jsou debaty o tom, jestli si máte koupit akcie nebo dluhopis. Ale už jak jednoduchý, ale pak máte už debatu o tom, jestli risky assets, ta riziková aktiva, nemáte alokovat třeba do kryptoměn, nebo do komodit, nebo do dalších investičních nástrojů. Jo? Takže těch možností je tam potom taková spousta, že takovýhle fondy se potom spravují úplně jinou metodou. Akciový fond nebo dluhopisový fond, většina správců spravuje takzvanou bottom-up metodou. To znamená, vyjdete od spodu, od té jednotlivé firmy a hledáte firmu, která je podhodnocená, která má růstový potenciál, kde ten trh je v současné době neefektivní a dává vám tu příležitost do budoucna. A to portfolio sestavujete v rámci nějakého investičního univerzu, který třeba na globální úrovni je nějakých 1600 titulů, tak vy si uděláte první nějaký sort, že vám z toho jich vypadne 500, pak se vám analytici podívají, najdeme tomu na 200 a vy z toho pak ve finále vybíráte 20, 30, 50 titulů. Ale v případě, kdy děláte ten volný fond, tak to většinou jde tou top-down metodou, že to jde ze zhora dolů a děláte něco, čemu se říká risk budgeting. Vy vlastně berete, jakoby rozpočtujete riziko. Vy si berete, stavíte to portfolio tak, že si řeknete, jaký rizikový profil, jakou volatilitu, jaký riziko ztráty má nějaký ten nástroj, a tomu tam dáváte procenta a skládáte z toho celý to portfolio. Paradoxní je, že tyhle ty úplně volné strategie ve finále mají velmi podprůměrnou výkonnost. A je to právě z toho důvodu, že je to vlastně úplně jiná metodologie toho managementu, že jdete ze zhora dolů. ne ze spodu nahoru, ne, nestavíte to na těch konkrétních titulech. No, což je prostě práce aktivně řízeného akciového fondu nebo jakýhokoliv aktivně řízeného fondu je vyhledávat ty investiční příležitosti. Co se týče těch klientů, kteří takhle obchodují, tak já znám spousty rozdílných případů. A mám kamarády, kteří jsou z investičního prostředí, kteří se pohybují nebo pracovali v tom, mají ty zkušenosti a teď obchodují s vlastními penězi v relativně dost velkých objemech. Ale prostě ty mají to know-how a v podstatě je to jejich základní činnost nebo vlastně zaměstnání, kterému se věnujou víc nebo méně. Ale mají know-how a je to jejich jako v uvozovkách hlavní práce. Ale bohužel znám spoustu příkladů, kde naší investorské komunitě se traduje tak, že ten signál prodat cokoliv na akciovém trhu je, když na letišti si sednete do taxíku a taxikář se vás zeptá, jaký akcie má kupovat. No, takže to je signál toho, že by se mělo na tom trhu prodat všechno.
Pardon, že vám to skáču, to mi přijde, že se v poslední době částečně děje a jak už jsem taky zmiňoval některým z dílů, tak mám takový ten pocit, že spousta lidí během covidu místo sázení na sportovní události nebo utkání, který v tu dobu nebyly, tak přešli právě, jako, že to mají takovou zábavu, ale ano. A to vlastně myslel Joli, když se na tohle to ptal, protože ta kategorie klientů, který jste říkal, že se tím vlastně živí, tak to je úplně jiná kategorie.
Taky ten trh je 25% dole, že jo, z těch maxim, když vemu technologický tituly možná i víc. Takže to je zase trochu potvrzení toho, ale tam je to bohužel z mýho pohledu skoro jako kasino, nebo loterie, nebo sázky. Prostě může vám to vyjít, ale vy tam spíš hrajete s emocema, s toky peněz, ale bez zase té analýzy, jo? Protože existují investiční strategie, které jsou taky kvantitativní zaměření na to, jaký je flow do investičních nástrojů. Zase je to, ale to je investiční strategie, která je podložená nějakou analýzou, nějakým fundamentem, něčím, a můžu diskutovat, jestli ten fundament je správný, jestli není pokřivený tím, že se tady 15 let tisknou peníze ve velkým a rozdávají všem na potkání a jak je to dlouhodobě udržitelné a tak dále a tak dále, ale je to nějaká investiční strategie. Kdežto já se obávám, že většina těchto investorů, kteří si takhle v uvozovkách hrají na trhu, tak ty vůbec netuší, jakou investiční strategii tímhletím aplikují. Takže pak je to z mýho pohledu trochu kasino, sázky, ale lidi jsou hraví. Tohle je mimochodem extrémně populární v Číně, kde vláda reguluje kasína, tak prostě spousta čínských retailových investorů přešla na akciový trh.
A možná ještě se zeptám, myslíte si, že pokud by to fakt nebyl jenom takovýhle spekulant nebo člověk, který to zkouší, ale byl to člověk, který teda nemá až tak velký know-how jako ty vaši kamarádi, které jste zmiňoval, je vůbec schopen běžný člověk si vlastně nějakou analýzu, byť třeba v daleko menším rozsahu, udělat z běžně dostupných informací, protože si myslím, že vy jako portfolio manažeři nebo analytici další a tak dále, tak mají přístup k některým informacím daleko dřív, v jiném rozsahu, ke kvalitnějším informacím a tak dále.
Tady bych byl opatrný, my nesmíme mít k těm informacím přístup dřív. To je v podstatě princip fungování kapitálového trhu, že ty informace musí dostat všichni ve stejný čas.
Tak on to asi myslel Honza tak, jako že dřív, než to je v blesku. Jako to.
to určitě. A obvykle, pokud nejste Elon Musk, tak je to poměrně striktně kontrolováno, dodržováno a penalizováno. Elonovi Muskovi prochází úplně všechno, ale to je trochu jiný téma. Ale samozřejmě ano i ne. Já doporučuju nějakou strategii typu kupovat něco, co je jakoby známý. Jo? Přemýšlet na investicí do nějaký čínský, jihoafrický, americký společnosti, která dělá software pro jadernou elektrárnu, tak asi pro většinu lidí vůbec nemáme ánung. Samozřejmě, když se bavíte o ČEZu, nebo budete se bavit o nějaké bance, která je třeba i aktivní v České republice, tak to je něco jiného. Tam si ten člověk je pod jenom jako základními informacemi a se selským rozumem nějakou představu dovede udělat. Někdy to samozřejmě může být trochu přehnané očekávání třeba právě s tím ČEZem, protože spousta lidí třeba netuší to, že ČEZ prodává tu svoji produkci vlastně třetinu každý rok na 3 roky dopředu, takže když se vám letos zvedly ty ceny, tak to ten ČEZ v letošním roce ovlivní vlastně jenom z třetiny, protože oni na to dodání v tom roce mají přibližně třetinu té své produkce, možná i míň. Ale zase to příznivě ovlivní do těch dalších let. Takže to jsou takový jakoby detaily, ale principiálně to, jestli to je jakoby smysluplná investice nebo nesmysl, si trochu dovedete udělat představu. A na druhou stranu, když bych se vrátil zpátky k té softwarové společnosti, která dělá nějaký specifický software, tam si myslím, že tu představu s výjimkou pár manažerů té firmy a pár osvícených analytiků podle mě vůbec nikdo nemá.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Jak se zeptal, ještě když jste tady popisoval tak nějak zevrubně, jak funguje v podstatě výběr titulů jednotlivých do fondů, do toho portfolia, tak jak velký vliv na to má, teďka bych řekl, takový aktuální trend posledních let environmental, social and government, ESG, kde vlastně podle klasifikace SFDR se třídějí do nějakých 9 kategorií jednotlivé firmy, s tím, že teda 9 jsou ty nejvíc ESG.
Samozřejmě záleží, je to firmu od firmy, Amundi je v tomhletom směru v podstatě evropský lídr, jeden z těch, který stanovují ty trendy. A já vím, že tady v Česku to vyvolává často takový smíšený reakce. My když jsme představili první ESG fond, který jsme tady prezentovali na první prezentaci, to už asi 7 let. A prezentovali jsme jako, že to je ten čistý, ekologický, udržitelný fond a tak. Tak první dotaz, který jsme na to dostali, to bylo na Slovensku, kdy jsme prezentovali, a máte taký špinavý fond. Takže tady často to má takový trochu nádech ne úplně ideální. A tady jsou 2 věci, které podle mě je potřeba si uvědomit. První je, jste říkal, že je tam několik těch SFDR regulací, tak ty SFDR 9 regulace je regulace, která opravdu vybírá ty čisté firmy, nebo takhle, ještě předtím, než tohle to řeknu, ten celý pro mě největší problém celý tyhle ESG a SFDR a podobné regulace je nejednotnostní parametrů. Prostě těch ukazatelů, když se podíváte na Bloombergu, je asi 117. Ale ty váhy, někdo bere všech těch 117, někdo bere víc, bere jenom nějaký zúžený 30, někdo 18, někdo jich veme víc. Každý tomu dává jiné váhy. Někdo víc preferuje environmental, někdo social, někdo governance. Není v tom jednotná metodika. Takže samozřejmě pak to může být v té situaci, že někomu vadí víc ty, kteří produkují uhlí, někomu zase vadí víc, kteří jsou zaměření na plyn nebo mají špatnou governance, nezaměstnávají ženy. Takže jo, není tam jednotná metodika. To je první můj jakoby problém, takže je velice těžký se v tom vyznat a v posledních měsících viděli skandály DWS a tak, ty právě přesně oni, to ta jejich metodika nebo metodologie, kterou používali, se ukázalo jako ne, úplně neprůstřelná. A, takže tam, když musíte ale rozlišovat mezi těmi strategiemi, kde ta jedna strategie, ta opravdu ta nejvíc ESG, to SFDR 9, je opravdu ekologické, čisté, férové a opravdu extrémně zaměřený tímhletím směrem. Ale to už třeba SFDR 8 je strategie beat to benchmark, to znamená být víc ESG nebo lepší v tom ESG scoringu než trh, do kterého investuju. A tady samozřejmě záleží velmi na té metodologii, jak to posuzujete. Ta shoda je třeba na tom, že se vylučují problematické zbraně firmy, které dělají třeba nášlapné miny nebo něco takového podobně. Začíná se víc a víc, nebo víc a více vylučovalo firmy, které těžily uhlí. A zase, ale bylo to postupný. Nejdřív vadilo, že těží uhlí a nevadilo, že pálí uhlí. Teď už vadí, že pálí uhlí, ale zase, když to na tom, na tom mixu není nějaké procento, tak to zase tolik nevadí. A ten postup tam prostě je v čase. Takže to ESG hraje svoji roli, ale primárně, proč hraje svoji roli je, že tyhle ty firmy, které mají dobrý ESG scoring, tak dostávají lepší podmínky třeba financování a podobně. Takže ono to ve finále má už dneska i vliv na výkonnost těch firm, co se týče nějaký jejich profitability. Jo, protože když má uhelnou elektrárnu, dneska pojistíte za násobně víc peněz než nějakou jinou, než větrnou. Nebo když máte dobrý ESG scoring, dostanete levnější úvěr. Když se vydávají ty takzvané green bondy, tak ty mají zase nižší výnos. Jo? Je to, dneska už to funguje v téhleté roli. Můžeme se bavit o tom, jestli to je dobře, jestli to je špatně. Můj asi největší problém v tom je, že zejména v té environmentální části je to hrozně zaměřený jenom na Evropu. Já jsem prostě trochu skeptický v tom, jak nám z globálního pohledu pomůže to, že Evropa sníží svoje emise ze současných asi 4,7 a teď já neznám úplně, se pamatuju čísla, mám trochu problém s jednotkama. Šla mi matika, fyzika byla horší, ale takže takže myslím, že to bylo 4,7 miliardy tun emisí a když to snížíme na půl, takže na nějakých 2,5, 2,4.
Co to udělá z celosvětového hlediska?
Bohužel to je objem, který Čína navýší za 3 roky. A my to tady budeme 15 let snižovat s extrémními náklady. Jo. A kdyby to bylo třeba plast nebo něco, co máte, co je jako hodně lokálně, nebo znečišťování půdy a podobné věci, které fungují lokálně, tak to třeba dává smysl. Ale v momentě, kdy to je emise CO2, který prostě v té atmosféře se smixují po celém světě, tak je otázka, jak je tenhle ten boj z našeho pohledu efektivní. Takže to jsou takový jakoby s tím spojený věci, ale obecně ESG má svoje místo, jak říkám, ty firmy, když k tomu přistupují k tomuhle zodpovědně, tak jim to zlepšuje hospodaření a to je ve finále to, proč ti investoři se víc a víc na tohle to zaměřují. A můžete se bavit o tom, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce. Je to dost podobný princip, jestli ty firmy to začaly dělat proto, aby byly atraktivnější pro ty investory, nebo proto, aby měly ty lepší výsledky a ty investoři si je vybírají právě proto. Takže je to takový docela složitý téma, ale musíme si vzít, že to je téma, který je prostě na začátku. Tam určitě proběhne strašná spousta změn v příštích letech, ať už to budou regulatorní změny, ale i třeba to, co bude vnímáno jako zelené, férové. Já jsem takový trochu investiční dinosaurus a nejenom investiční, ale jako věkově. A dneska mluvíme o globálním oteplování. Já si vzpomínám, jak mě na základní škole strašili tím, že přichází doba ledova.
A zatím nic.
A pořád nic. Teď naopak zase máme období globální oteplování. Jo. Takže tyhle ty věci se budou určitě měnit. A je to prostě přirozený postup toho, jak se rozvíjí civilizace. Někdy jsou to slepé uličky, ale...
Petře, vy jste dlouhou dobu působil ve Vídni, kde jste spravoval portfolia v hodnotě téměř 300 miliard euro, jestli to říkám správně, to jsem se někde dočet. Tak jaký to je pocit vědět, že spravujete takovýhle množství peněz? Myslí na to vůbec člověk, anebo prostě děláte svoji práci a jestli spravujete pár milionů, anebo pár miliard euro, je jedno?
No, myslím si, že je podstatné si udržet trochu odstup a nerozlišovat. Je to, myslím, za a férové vůči klientům nerozlišovat to, jestli spravujete klientovi milion korun, anebo někomu 90 milionů, 100 milionů euro. A takže tohle je určitě potřeba nerozlišovat to. Navíc si myslím, že je to i dobře pro ochranu nějakého vašeho duševního zdraví.
Proto se na to i ptám trošku.
Že prostě musíte to brát, a tím to nechci nějak zlehčovat, ta zodpovědnost tam určitě je velká. Prostě musíte to brát jako normální svoji práci, věnovat tomu maximum, ale prostě jsou věci, se kterými něco neuděláte. A tady je možná ta příznivá stránka té určité regulace a těch risk požadavků a podobně. Ono to z vás trochu, to je, nechci říct zodpovědnosti, ale té nejistoty snímá, protože vy prostě víte, že jste tak kontrolovaný, že prostě tu chybu vám to jak systém, tak regulace a podobně poměrně zásadním způsobem snižuje.
To jsem právě se chtěl zeptat, protože jsem si říkal, že by tam měly být nějaký ochranný mechanismy, který vlastně jako zabrání tomu, aby jeden člověk udělal takovou chybu, která by klienty potom stála miliony, tak... To jsem rád, že to říkáte.
Ano, tohle funguje. A funguje to, bych řekl, hodně dobře. Těch kontrolních mechanismů je několik, ať už interní, tak potom interní, externí, když to předáváte tomu obchodníkovi a tak. Takže těch, jak my říkáme, warningů, takových těch upozornění, když zadávám nějaký obchod, tak je taková spousta, že?
Jak velký tým spravuje takhle velký objem majetku? Kolik lidí se na tom podílí?
Ono to je hrozně odlišné a záleží na tom, jaká to je investiční, jaké to jsou investiční strategie a jestli to je jedna investiční strategie, tam pak funguje multiplikace. Že? Prostě, když spravuju portfolio, já jsem spravoval portfolio se zaměřením na střední a východní Evropu a nebylo to teda miliard euro, bohužel, nebo bylo to...
Uvědomuji se, že já jsem řekl miliard, ale bylo to
miliony. 400 milionů, 400 milionů euro. A bylo to, ale tím, že to byla jako víceméně stejná strategie, někdo tam chtěl Rusko a někdo tam nechtěl Rusko a chtěl zase Řecko a podobně, který klient, ale funguje vám tam nějaký jakoby multiplikační faktor v tom, že to spravujete, kdybych to řekl lidově, jedněma vidlema. A samozřejmě pokud takže pak to jde dělat v jednom, ve dvou lidech. A pokud se třeba tady, když jsem se vrátil zpátky do Prahy, tak my tady spravujeme, no, tak záleží, jaký filtr použiju na ty investiční strategie, ale minimálně třeba 12 investičních strategií, ať už to jsou akcie jednotlivé tituly, akcie globální, akcie emerging markets, nebo ETF, nebo fondová portfolia, nebo dluhopisy český, dluhopisy regionální, dluhopisy globální a tak. Takže těch investičních strategií a různé mixy toho, tak těch investičních strategií je potom opravdu hodně. My vlastně tady z Prahy manažujeme jakoby full scale, vlastně kompletní tu nabídku, možná s výjimkou nějakých komoditních věcí. Takže tam samozřejmě to je náročnější, co se týče nějaké jako lidské činnosti, protože jsou to prostě odlišný, tam vám nefunguje ten kopírovací v úvozovkách, ten multiplikační faktor, takže tam potřebujete samozřejmě i tu lidskou sílu, takže nás tady v Praze je momentálně 6 a je to málo. A i právě s ohledem třeba na ty regulatorní věci a podobně. A navíc si musíte ještě vzít v potaz to, že my se tady bavíme o portfolio manažeřích. Ale my bychom bez analytického zázemí byli poloviční, třetinoví. My prostě se bez těch analytiků, kteří pro nás dělají výstupy, ať už na té makroúrovni, na nějaké výhledu na globální ekonomiku, na lokální ekonomiky, těch trhů, který nás zajímají, a potom analytiků, kteří nám analyzují ty jednotlivé firmy, tak bychom se neobešli. No, já si myslím, že v případě Amundi to bude určitě stovky. Nižší stovky. Je to globálně, musíte brát, že to je globálně. My máme, jsme v Singapuru, jsme, teďka máme nějaký JV v Číně, jsme v Koreji, jsme v Malajzii, jsme samozřejmě ve Spojených státech, jsme v Evropě, v Irsku, v Miláně, samozřejmě v Paříži, ale i v Budapešti, ve Vídni, v Praze. V Praze teda nemáme žádný analytiky, tam používáme ty globální zdroje, ale určitě, když vememe od toho makra po toho analytika té jednotlivé společnosti, tak to bude určitě stovky. Jenom na ekvitách to bude někde kolem 40.
Pojďme k aktuální situaci. Mohou letošní propady trhu vyústit až v recesi, o které se čím dál více mluví?
Já nevím, jestli ta otázka je úplně správně, jestli propady trhu dělají recesi. Já si myslím, že je to spíš tak, že recese dělá propady trhu. Nebo obavy z recese dělají propady trhu. A myslím si, že to poměrně přesně odpovídá té současné situaci. My, když se podíváme zpátky do historie, tak index S&P 500 nestratil nikdy víc než 20% bez ekonomické recese. A teď, když se podíváte, tak přesně to S&P 500 se někde pohybuje plus minus nějaký 2-3% kolem té hranice těch minus 20%, což přesně odpovídá tomu současnému nastavení, který je tak 50-50, jestli bude recese ve Spojených státech nebo nebude recese ve Spojených státech. Myslím si, že je to hodně odlišné regionálně, když se budeme bavit o Evropě nebo o Česku, tak tam si myslím, že ta pravděpodobnost recese je bohužel podstatně větší. A dokonce se mluví o tom, jestli některé ekonomiky už teď ve třetím čtvrtletí nejsou v recesi. A zejména se mluví o Německu, kde z průmyslu chodí hodně špatné zprávy. A ty Spojené státy jsou přesně tak někde jakoby na půl. Takže já se trochu obávám, že ta pravděpodobnost recese je spíš větší než menší. A myslím, že my to tady v Česku bohužel budeme vidět v takovým docela extrémním, takový extrémní obrázek. Prostě dojde opravdu k velkému propadu kupní síly obyvatelstva, protože ty jedna věc je inflace, která je na papíře, vztažená k tomu standardnímu spotřebitelskému koši. Ale druhá bude ta skutečná inflace pro ty domácnosti. Já tam se bojím, že to budou opravdu extrémní čísla, protože až vám prostě začnou chodit násobné faktury za energie, tak to bude drsné. Navíc, když se to spojí ještě se zvyšováním třeba úroků z hypoték a podobně, tak to může být velký problém. Já jsem původně z DOX.
V Máchově jezera.
Polovina města pracuje ve Škodovce. Do Boleslavy je to 20 minut. A mám pár kamarádů, spolužáků z dětství, kteří pracují ve Škodovce, měli výrazně nadprůměrné příjmy, ale bohužel a měli to nastavené tak, že prostě koupili si dům nebo postavili dům, platili 12-15 tisíc hypotéku, 5 tisíc platili služby, za 3 tisíce jezdili do Škodovky, měli fixní náklady nějakých 23 tisíc, zůstalo jim minimálně stejný objem peněz, jim zůstával jako disponibilní úvozovka a disponibilní příjem. Bohužel teď se začnou dostávat do situace, kdy ta hypotéka nebude 15, ale 25, kdy za ty služby nebudou platit 5 tisíc, ale 13, možná, a za tu dopravu do toho zaměstnání nedají 3, ale 5, 6 tisíc. A rázem ten jejich disponibilní příjem bude třeba jenom pětinový oproti tomu, co měli předtím. Takže samozřejmě dojde logicky k tomu, že se začnou omezovat zbytné výdaje. Myslím si, že už to vidíme i třeba v případě restaurací, kde díky tomu růstu cen a poklesu toho disponibilního příjmu už dnes, nebo obavám možná z toho poklesu toho disponibilního příjmu dnes, tak mají výrazně méně lidí a při těch cenách prostě si to lidé rozmyslí, nejdou tam třeba 4x týdně na oběd, ale jenom 2x a samozřejmě to se v té ekonomice začne projevovat. Takže bohužel se obávám, že tady ta pravděpodobnost té recese je poměrně vysoká. Navíc i s ohledem na to zmiňovali jsme špatná čísla německého průmyslu, což pro Česko je opravdu velmi špatná zpráva, protože to spojení českého průmyslu a německého průmyslu je extrémně velké, takže myslím si, že tady to bude ta pravděpodobnost té recese je hodně vysoká. A s tím potom souvisí potom další situace, co se týče třeba úrokových sazeb v Česku, kde tady jsou inflační tlaky. Já opřímně si myslím, že ty inflační tlaky, které jsou způsobeny spotřebou po prázdninách, velice rychle vyprchají a zůstanou ty nákladové, se kterým zase úrokový sazby vůbec nic neudělají. A já si upřímně nedovedu představit, že by tady byly úrokový sazby 7% a ekonomika byla v recesi. Dlouhodobě. Jo. Takže já si myslím, že centrální banka bude v takovým trochu, přestože Česku cílem centrální banky, cíl centrální banky je cenová stabilita. To je trochu jiné třeba oproti Fedu nebo ECB, nebo kým dál vše. ECB je hodně spolitizovaná instituce, ale třeba proti Fedu. Tak tady ten cíl je jednoznačně cenová stabilita. Ale myslím si, že to současné složení bankovní rady je možná takové, které víc bere ohled na vývoj ekonomiky, protože třeba z té ekonomiky pocházejí nebo vycházeli. A že to začnou zvažovat. Takže já si myslím, že přestože tady ty inflační tlaky ještě budou, možná budou vyšší, tak si myslím, že pak může dojít k poměrně prudkému poklesu. Minimálně tam od nového roku začne poměrně výrazně fungovat takzvaný base effect, že to budete srovnávat už s tou vyšší cenovou hladinou, která tady byla v letošním roce. A že se můžeme dočkat možná i třeba snižování úrokových sazeb někde na začátku příštího roku ve druhém čtvrtletí. A i proto z mýho pohledu dneska jedna z nejatraktivnějších investičních příležitostí v tom horizontu třeba 12-18 měsíců jsou český státní dluhopisy, který prostě mají vysoký výnos, máme inverzní křivku, takže ty krátký net jsou někde 6,5-7%, jak jsou ty výnosy money marketu, až po nějakých 5,3% v případě těch desetiletých nebo těch dlouhých bondů. No a v momentě, kdy se vám ty sazby začnou snižovat, tak kromě toho vysokého výnosu, který už tam dostanete, 5%+, tak ještě tam můžete dostat poměrně silný jakoby pozitivní efekt toho snižování úrokových sazeb, který když se prostě promítne do těch cen dluhopisů, tak jak jsme měli poslední 2 roky extrémně špatný, rok a půl, dluhopisový trh ztratil přes 20%. Trh českých státních dluhopisů, řekli byste si, že to jsou jakoby bezrizikové investice, jak je to minus 20%, protože na začátku byly nulové výnosy. A dneska máme ty úrokové sazby 7%. Ale v momentě, kdy nám ty úrokové sazby zase půjdou třeba o procento dolů, tak 1% dolů na výnosu dělá u 5letého státního dluhopisu 5% nárůst ceny. když to pak zkombinujete s tím výnosem, který už ten dluhopis dneska má, tak si myslím, že to, ty dluhopisy v tomhletom horizontu můžou nabízet i víc než 10% zhodnocení. A to si myslím, že dneska tak jistý třeba i v případě akcí nebo nějakých dalších investičních příležitostí úplně není. Protože co se týče akciových trhů, tak tam kromě té recese, a můžeme se bavit o tom, jak moc už je v těch trzích oceněná, tak já tam největší problém vidím očekávaný zisky firem. Protože pořád americký akciový trh pracuje na letošní rok s růstem earnings per share, zisku na akci, nějakých 12-14%. A na příští rok hodně podobná čísla, možná 8-10%. Mně to přijde, že je to příliš. Já si myslím, že samozřejmě v tomhletom směru pozitivní efekt hraje inflace, protože že ta inflace obecně tam přidává do těch revenues. Ale trochu se bojím, že tohle je přehnané očekávání a v momentě, když se ten trh... Takže dneska to vypadá, americký trh S&P 500 se obchoduje za 16 násobek toho budoucího zisku, což už je průměrná hodnota. Ale to počítá s tím 12% růstem té ziskovosti v těch příštích 12 měsících, což se bojím, že není úplně pravděpodobný. Kdybyste to odpárali, tak se bavíme o PE nějakých 19, 18, 19 něco. A to za strach levný není.
Zmínil jste na krátkou investici rok a půl, dva roky, tak vhodný státní dluhopisy. Je nějaký fond v portfoliu nebo v nabídce Amundi, který se zaměřuje vysloveně na tady ten segment?
Ano. Máme dva takové fondy, které mají hodně podobné strategie. Jeden je nabízen pouze v síti komerční banky, ten fond se jmenuje KB dluhopisový. A druhý fond, který je nabízený obecně do všech sítí, a to je Amundi obligační fond. Tak ty mají přesně tuhletu strategii. Pak máme ještě jeden fond, který se jmenuje Obligační plus, který je zaměřený nejenom na Česko, ale vlastně tady na ten region, kde jsou i další centrální banky, které mají vysoký úrokový sazby v Polsku, Maďarsku. Takže je to trochu diverzifikovanější, ale myslím si, že dneska ten největší potenciál tam z mého pohledu je právě v těch českých státních dluhopisech. Trochu jiný segment jsou korporátní dluhopisy, respektive korporátní a v uvozovkách korporátní dluhopisy. My, co se týče korporátních dluhopisů, tak máme bohužel poměrně malou nabídku, protože jsou tady v podstatě 4-5 firem, ČES, Moravské naftové doly, Cetin, Net4Gas, těmi jejich současnými problémy, ale relativně malou nabídku těch korporátních dluhopisů, těch solidních korporací. A pak tady máme tuny těch korporátních dluhopisů v uvozovkách, protože tam si nejsem úplně jistý k tou kvalitou těch korporací, minimálně v některých případech. A bohužel se obávám, že to procento těch případů může být hodně vysoké. A tady se trochu bojím, jak ty firmy budou schopny zvládnout podstatně vyšší úvěrové náklady. Jo, protože ty přišly na trh, kdy nabízeli 5-7% úrok, když byly úroky státních dluhopisů nula. Kolik budou muset nabídnout, když budou úroky státních dluhopisů, nebo jsou úroky státních dluhopisů 5-7%. Mělo by to být výrazně přes 10 a tam je otázka, jak ten jejich business model bude udržitelný.
Tak mám otázku, a ještě když bychom vzali akcie, takový to základní rozdělení na hodnotový a růstový, tak platí to, že v době vysokých úrokových sazeb, tak trpí spíš ty růstové firmy, a naopak trpějí méně, řekněme, ty hodnotové. A je to něco, co možná to rozdělím, co vy zohledňujete v rámci skládání portfolií, a je to i něco, co by měli třeba i samotní klienti jako řešit, a primárně myslím klienti, který mají ten horizont zase opět dlouhodobý 10 a více let.
Určitě to je věc, která pro nás hraje jako významnou roli. My jsme s tím začali někde ve druhé polovině roku 2021. Jsme začali měnit ty pozice z některých těch růstových titulů víc pro ty hodnotové tituly. A bylo to možná třeba o 3 měsíce dřív, než byl ten vrchol těch růstových titulů někde v tom listopadu 2021, ale vy tuhle tu změnu musíte dělat přece jenom nějakou delší dobu, tam nikdy netrefíte přímo ten pík. Takže my jsme tuhle tu změnu začali dělat a v podstatě tohleto nastavení udržujeme. Není to tak, že bychom ty růstové tituly neměli vůbec, ale když to bych, a tady zase je potřeba si uvědomit to, co jsem říkal na začátku, my jsme bottom-up investor, to znamená, my vybíráme ty jednotlivé tituly a nás upřímně to, jestli to je německá, francouzská, kanadská, švýcarská, americká firma, tolik nezajímá a nezajímá nás ve finále moc, který to je sektor nebo nějaká ta strategie, spíš to, jak ta firma vypadá opravdu z toho valuačního pohledu. Takže i v tom těch růstových titulech dneska najdete zajímavé příležitosti. V čem se z mýho pohledu zásadně změnila ta situace, tak je, my jsme tady v posledních 5-6 letech měli situaci, že nahoru šlo úplně všechno v vozovkách, co má nohy. A něco víc, něco míň, ale rostlo vám v podstatě cokoliv. Ten výběr jednotlivého titulu nebyl tak důležitý. Protože třeba rozdíl mezi nejlepším a nejhorším titulem v nějakém subsektoru byl 10%. Prostě dařilo se všem online distributorům nebo online firmám. Jo? Tak prostě a někdo něco šlo nahoru 40, něco 50. Ale když budete v situaci, že výkonnost jednoho titulu v nějakém tom subsegmentu bude plus 30%, a výkonnost toho nejhoršího bude minus 50, tak vám ten stock picking hraje pod ten výběr těch jednotlivých titulů, hraje podstatně větší roli. A ta situace podle mě nastává dneska, protože samozřejmě ty firmy mají výrazně odlišnou citlivost právě třeba na úrokové sazby, na fáze ekonomického cyklu, na segmenty ekonomiky, na které jsou zaměřený. A samozřejmě to se i různým způsobem projeví do té jejich výkonnosti. Tahle ta situace, co jsme tady měli v těch předchozích 5, 6, 7, možná 8 letech, vedla k ohromné popularitě ETF fondů. Jo, protože když jste si vybral dobrý ETFko, ať už celkový, nějaký jako obecný, nebo s nějakým zaměřením na nějaký segment a ty rostly jako houby po dešti, tak jste měl výbornou investiční strategii. Dneska si myslím, že je to spíš prostor pro aktivní investování, pro vybírání těch jednotlivých titulů, než pro ETFka. My máme v nabídce oboje, jak ETFka, tak aktivní fondy. Myslím si, že dneska ta doba je spíš pro kvalitní aktivní fond, než pro to ETFko. ETFko, já mám ETFka rád, používám je ve svých investičních strategiích taky. Já je používám primárně jako rychlý nástroj na vybudování expozice vůči něčemu. Jo? Když se třeba mění situace, dám konkrétní případ z někde z posledního měsíce, kdy Čína skončila s těmi tvrdými lockdowny a zaměřil a mění trochu tu strategii, ne úplně nahlas, oni mají před sjezdem strany, tak, která ty 2,5 roku razila tu striktní politiku, jak to nemůže teďka změnit. Takže, ale trochu upravují ten přístup k tomu, což vede k jakoby znovu oživení té čínské ekonomiky, co se týče té lokální spotřeby. Jo, takže my jsme si tohleto vyhodnotili tak, že si chceme vytvořit expozici na čínské, ty takzvané A-shares, to znamená ty lokální akcie, které jsou právě zaměřené a mají, ten index má úplně jinou strukturu než ten klasický čínský MSCI index nebo index hongkongské burzy, kde jsou ty takzvané H-shares a tam to jsou ty Alibaby a tyhle ty jakoby consumer-oriented globální spotřebitelské firmy, ale tady jsou víc třeba banky, víc firmy zaměřený na ten lokální biznis. A to nám přišlo jako zajímavá investiční příležitost. A já, když se začnou přicházet nějaká čísla, tak abych si vybral 3, 4, 5 firem, ještě jestli bych se v té Číně vůbec vyznal, tak je pro mě podstatně jednodušší, rychlejší a efektivnější si koupit to ETF na ten konkrétní index těch A-shares. Takže tady to hraje podle mě jako velkou roli a dává to smysl. A pro investora třeba i dlouhodobě to taky může být varianta. Kupuje, tady vím, že se objevily strategie kupování UCI ETF na S&P index. Určitě to dává smysl. Jenom upozorňuji na to, že v případě ETF si kupujete garantovanou podvýkonnost proti trhu. To ETF nikdy nebude mít lepší výkonnost než ten trh. Akciový fond vám to nenabízne každý, ten poměr je třeba 40-60, záleží, 40 překoná ten trh, 60 ne. Ale ještě si navíc musíte uvědomit, že třeba když si koupíte akciový fond, tak vy potom v průběhu neplatíte nic za tu držbu. Vy platíte ten manažerský poplatek, to ano, ale neplatíte jim za držbu. Ale třeba, když si koupíte ETF, tak vy tomu obchodníkovi platíte takzvaný safekeeping fees, který se můžou pohybovat třeba 50-80 bodů, což už je třeba jsou 3/4 toho manažerského poplatku. Takže není to jenom o tom, jak vypadá ta cena, ale i o těch dalších nákladech, které jsou spojený s držením ETF, kde ty náklady jsou stejný jako v případě držení jednotlivé akcie. A vy za nákup a za prodej platíte fíčko za obchod a pak ty poplatky za držení toho titulu. A kdežto u toho fondu tohle to máte zdarma. Je tam manažerský poplatek, to ano, ale neplatíte za nákup, neplatíte za prodej, obchodujete to za střed, nemáte ten bid-ask spread, ten rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, a neplatíte poplatek za držbu toho cenného papíru. Platíte za správu toho fondu. Takže podle mě není úplně fair srovnávat výkonnost ETFK oproti indexu nebo fondu bez zohlednění všech těch ostatních poplatků, které jsou v případě fondu v ceně, ale v případě ETFK ne. Takže tady na to bych jenom upozornil, že si myslím, že je potřeba si to spočítat vždycky dohromady, protože ty náklady u některých obchodníků můžou opravdu být až ve výši toho manažerského poplatku, který máte v případě toho fondu. A u toho ETF, jak jsem říkal na začátku, máte garantovaný to, že ta jeho výkonnost i s ohledem nějaké ty drobné náklady, které tam jsou 5, 10, 15, 20, 30 bodů, díky tomu bude vždycky pod výkonností toho trhu.
Říkám správně, že ale pokud je to fond ETF, to znamená nejdu nakupovat přímo akcie si ETF, ale nakupuju to prostě v rámci fondu, například
ETF přes... je fond, ETF je Exchange Traded Fund, ale to znamená, že to je fond, ale který se obchoduje na burze. Takže vy, to je jako za titul, který obchodujete na burze. Když to aktivní fondy, ty se neobchodují na burze, oni tam jsou třeba někde listovaný, ale netraduje se to, tam se to obchoduje za NAV, kdežto vy, když si koupíte nejpopulárnější Spider, to je normálně obchodovaný na New York Stock Exchange a je to bid ask spread a je to jako kdybyste kupoval akci jednotlivého titulu. To je Exchange Traded Fund, ETF.
Rozumím, ale tak mám právě možnost buď teda jít takhle tu burzu, si koupit prostě přímo akcie, a nebo si to můžu koupit třeba v rámci právě Amundi, kde vlastně to jsou většinou vlastně jako fondy, kde já nakupuju jako investor podílový list, akorát se v tom fondu nenakupují akcie konkrétních firm, ale akcie vlastně ty ETF. Říkám to správně.
Máme některé fondy, které kupují ETFka, taky jak jsem zmiňoval tady teda třeba ten případ té Číny. Ale jinak prostě musíte odlišit, jestli si kupujete ETF, Exchange Traded Fund, který je jako když je nákladově vlastně stejný, jako když kupujete konkrétní jednotlivou akci, anebo si kupujete podílový fond, kde to má tu nákladovou strukturu prostě jinou. Tam máte manažerský poplatek, ale neplatíte za správu, za zobchodování a tak. Když to tady stejně jako v případě jednotlivého titulu tyhle věci platíte. A ano, podílový fond může v sobě držet i ETF.
A měl jsem vlastně k tomu, jestli tady ty poplatky, které jste zmiňoval, že vlastně u těch ETF jsou navíc za tu správu, držení a tak dále. Tak ale pokud si třeba na Amundi otevřu dokumenty k nějakému ETF-ku, který je v nabídce, a mám tam teda uvedený terko, tak v tom terku tady ty náklady jsou zohledněný, nebo
u
jsou?
U ETF ne.
U ETF jsou ještě teda nad rámec.
To je právě to, co jsem zmiňoval, jo? Protože vy, když si vezmete aktivní fond, tak tam vidíte, že total expense ratio, to terko, je 2%. 1,5%. A to jsou všechny náklady, které máte spojený, a ty se vám započítávají, rozpočítávají v ceně. Samozřejmě nejsou v tom zohledněny náklady na prodej, to znamená, který platíte s tomu zprostředkovateli, finanční poradce prodává, on si na tom veme nějaký fíčko. Jo. Ale když si koupíte ETF, jak tam vidíte třeba TER 0,2%, ale vy, když si to budete chtět koupit, tak zaplatíte 0,5% obchodníkovi za nákup, 0,5% za prodej, platíte safekeeping fees, který jsou třeba dalšího 0,5%, možná i někde víc, a tak dále. A to jsou věci, které v tom terku nejsou obsaženy. Kdežto u akciového nebo u podílového fondu v tom terku jsou tyhle věci obsaženy.
Když jsme u té regulace, kterou jsme tady zmiňovali, tak není tady to taky trošku chyba, protože v podstatě potom pro investora, že, který vychází z skidů, fakt cheatů, možná někdo teda se jako ještě ten prospekt, ale to si myslím, že pro většinu investorů je náročné, aby se k každému fondu četl prospekty, tak si myslím, že to hlavní, co porovnává, jsou tady ty údaje, a pokud vlastně u ETF jsou poplatky, který v podstatě skidů ani prostě z fakt cheatů ten klient nevyčte, tak vlastně potom srovnává neporovnatelné do určitý míry.
Ano, svým způsobem trochu ano. Ono samozřejmě nějaký ty poplatky, jak jsem říkal, mohou být i u těch aktivních fondů, distributor, ale je pravda, že tohle zase je uvedený v tom statutu fondu. V statutu podílového fondu je uvedený, že prostě maximální distribuční poplatek je 3%. 3%, 4%, 2% podle investiční strategie. Takže tam to je napsané. Tady, což samozřejmě u toho ETFka, který nevíte, přes koho vy zobchodujete, tak to tam není uvedené, protože to se volně obchoduje prostě na trhu. A tady je potřeba si uvědomit prostě to, že prostě ETFko je exchange traded fond, exchange traded. Obchoduje se na burze stejně jako všechny ostatní single stocky, nebo tyhle nástroje, a s tím jsou spojený prostě některý ty poplatků. Tohle je podílový list, ten má jinou poplatkovou strukturu. A uznávám, že to povědomí o těchto rozlišnostech je v té investiční komunitě, nebo možná retailové komunitě, bohužel menší, a někdy slyšíme tu propagaci ETF, že jsou výrazně levnější, a ono obecně to je pravda. Určitě ETF jsou levnější než akciový fond. Jenom to není 2% versus 20 bodů. Tak, jak by vyplynulo z toho statutu, a když se podíváte na TER, ukazatel u těchto z těch instrumentů. Jo, takže ve skutečnosti ten rozdíl, ta levnost těch ETF je menší. A když to potom vemu s tím, že to ETF z principu má tu výkonnost o trochu horší než ten index, no tak pak ten akciový, aktivně řízený fond, který ten index je schopen překonat, nabízí tu výkonnost podstatně zajímavější dlouhodobě. A samozřejmě vždycky to funguje tak, že když ten trh jde jedním směrem, tak jsou ty ETFka na tom lépe. Protože to ETFko dostane peníze, hned je zainvestuje, vůbec nad ničem nepřemýšlí, je vždycky fully invested. Když dostanu peníze já do aktivně řízeného fondu, tak tam třeba můžou být nějaký prodlevy, mám větší podíl hotovosti, než se to zainvestuje, nějak to trvá, než najdu třeba tu investiční příležitost, může být. Ale zase potom v té situaci, kdy ten trh klesá nebo je volatilní, tak to ETFko nikdy nebude mít 10-12% podíl hotovosti, jako mám třeba já teďka v aktivně řízeném fondu. To ETF bude vždycky fully invested, kompletně zainvestován. A já tam mám 10% v keši a 10% této hotovosti mi nepokleslo od začátku roku o těch 20%. To jsou 2% rozdílu ve výkonnosti. Tohleto ETF bohužel nikdy neudělá. Takže já proč o tom mluvím je spíš, ne, že bych chtěl ty ETFka nějak hanit, jo. Říkám, je máme v nabídce, pro mě to jsou taky zajímavý investiční nástroje, mají svůj smysl, je fajn, že jsou, ale jenom, aby jsme nežili v tom, co tady třeba fungovalo posledních 5 let, trochu idealizace těch ETF, jak jsou ETFka lepší než ty aktivní fondy. Prostě ETFka, jak mají aktivní fondy nějaké nevýhody, tak ty nevýhody mají i ETFka. Tak jenom, aby jsme si na to dali pozor a vnímali jsme je, že prostě tady taky jsou i ty nevýhody v tomto směru.
Zajímají vás vztahy na pracovišti? Nalaďte si HR roviny s Míšou Sekaninovou. Podcast zaměřený především na oblast HR. Jednou týdně si budeme povídat se zajímavými hosty o úspěšném leadershipu, trendech v péči o zaměstnance a zaměříme se i na firemní kulturu. Jak zvládat spory na pracovišti a celkově vytvářet příjemné pracovní prostředí? Podcast HR roviny to je inspirace pro životní cyklus vašeho zaměstnance. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Petře, na rozhovoru s vámi je krásné, že na spoustu věcí, na které se chceme zeptat, nebo jsme se chtěli zeptat, tak vy na ně odpovíte ještě, než se zeptáme. Takže ETFka nebo aktivní versus pasivní správa byl jeden z dotazů, ale myslím, že jste odpověděl celkem rozsáhle, řekl jste na to i svůj názor. Já se vrátím ještě o kousíček zpátky. Trošku jsme se toho také dotkli, ale jak hodnotíte kroky ČNB, která v rámci Evropy patřila k nejaktivnějším, co se týče navyšování úrokových sazeb? Tak jaký je váš názor na ty její kroky, protože vím, že i v jednom článku pro Hospodářské noviny, tuším, že to bylo, tak jste vlastně zmiňoval, že je důležitý, aby to nepřestřelili, když budu citovat doslova. A jak vnímáte změnu v pozici guvernéra, jestli tohle to může mít nějaký dopad na tu vlastně strategii nebo vůbec počínání ČNB?
To je samozřejmě ožehavé téma, protože ČNB je pro nás ten regulátor,
hlavně,
který nám chodí na kontrolu. Takže teď, když se omlouvám pánům z regulačního oddělení. Ne, je to asi jako hrozně složité téma. A když si přečtete články o tom, jak má postupovat centrální banka při normalizaci úrokových sazeb. Protože tady je potřeba na začátku říct, že to, co tady máme v Evropě od roku 2010, ve Spojených státech s pauzou 2017 až COVID, tak od roku 2008, to znamená nulové úrokové sazby, není normál. To je jako svým způsobem tak brutální pokřivení nějakého jako ekonomického modelu, že a dávalo smysl v té době, kdy ten nápad vznikl, dával smysl. Vy jste v roce 2008, když si vzpomenete na tenkrát finanční krizi, tak problém byla likvidita. Prostě nejjednodušší způsob, jak tu likviditu do toho trhu dostanete, je, že ty peníze do toho trhu natisknete, dáte za nulu. Tím se zvýší ta likvidita. To pokrylo ten největší problém, který jsme v roce 2008-2009 měli a bylo to naprosto na místě. Ten rozdíl třeba v té finanční krize proti covidové krizi v tom kvantitativním uvolňování byl ten, že tenkrát ty peníze natekly do bank, stabilizovaly finanční sektor a šly do ekonomiky. Teďka se ty peníze v covidu rozdávaly přímo lidem. Bohužel to je podle mě důvod, proč máme dneska inflaci globálně, tak jak máme. Vy sám jste to zmiňoval, jak spousta lidí přestala sázet na sport a začali sázet přes akciové trhy. Takže první byla ta inflace těch aktiv. akcí, nemovitosti a podobně. A teď už se to, jak se otevřela ta ekonomika, lidi mohli zase utrácet běžně, tak se to samozřejmě přelilo do té klasické spotřebitelské inflace. Takže, ale když dnes se, když potom čtete o tom, jak se mají normalizovat úrokové sazby, tak jeden ze třech bodů, který tam je, tak je zamezit takzvaný hard landing. Znamená tvrdé přistání. Přesně to, abyste těmi svými pohyby úrokových sazeb to nezačali buď příliš brzo, nebo to nepřestřelili. Prostě ten timing a ta velikost je strašně důležitá, abyste neposlali tu ekonomiku do recese. A tohleto mně přijde, že ta stará bankovní rada vnímala strašně málo. A že oni, a samozřejmě s ohledem na to, jak vypadá česká legislativa, kde ten cíl centrální banky, jak jsem zmiňoval, opravdu cenová stabilita, tak byli zaměřeni na tu cenovou stabilitu, na ten boj s inflací. A podle mě strašně málo brali v potaz to riziko, které tady je do budoucnosti spojený s tou úrovní těch úrokových sazeb. Já jsem tady zmiňoval svoje kamarády z DOX, jak se jim zvýšily náklady právě třeba před refinancování hypotéky. Ale hrozně podobný je to i v případě jednotlivých firm, kdy prostě, vemte si, že je firma, která vyrábí autodíly, je v Česku a jejich konkurent je na Slovensku, v eurozóně. A teďka, v Česku mu centrální banka posílí korunu, protože chce snižovat inflaci. Mimochodem ten rozdíl ve vývoji třeba české koruny oproti polskému zlotí nebo maďarskému forintu je hodně brutální. Jo? Kdyby se, a ty měny se vyvíjejí dost často velmi podobně. A kdyby jsme aplikovali jakoby ten vývoj forintu a vývoj polského zlotýho, tak by dneska kurz koruny, kdyby jsme to brali podle forintu, měl být někde 31,50. A proti, když bychom to vzali podle polského zlotého, tak někde kolem 28 korun. A máme 24,50. Jo. Takže proti těmhle těm konkurentům z těch neeurových zemí, tady máme posílení té koruny. A oproti konkurentům z těch eurových zemí, jako třeba na tom Slovensku, je tady taky posílení koruny, ale k tomu ještě finanční náklady té společnosti nejsou 1% jako na Slovensku, ale třeba 10%. A samozřejmě ty náklady na vstup a na růst mest a podobně a ty materiály, vyšší ceny materiálu a vyšší ceny energie a podobně, to tam mají všichni plus minus stejně, jestli nebereme nějaký regulace vlád, tak řekněme, to mají stejně. No ale pro toho českého podnikatele je tady silnější koruna a ještě k tomu vyšší finanční náklady. Samozřejmě někdo, kdo je exportně orientován, tak si hodně berou úvěry v eurech a podobně a nějakým způsobem to snižují tohle riziko. Ale provozní financování většina firem má v českých korunách při těch nákladech. Jo, takže to si myslím, že je věc, která může ovlivnit i tu konkurenceschopnost těch českých producentů a samozřejmě to se potom projeví v té celkové výkonnosti ekonomiky. Navíc bohužel ta struktura inflace a možná když z toho dáme pryč nemovitosti, které byly opravdu hodně způsobený tím tou uvolněnou monetární nebo fiskální politikou, tak a těmi nulovými úrokovými sazbami, tak velká část té inflace je potom opravdu nákladová. Prostě vzrostly ceny energií, vzrostly ceny plynu a přestože určitě ne všem a pro mě třeba je takový jeden zvláštní příklad a to jsou pekaři. Protože vím, že existují pekaři, kteří si pěstují, vlastně dělají to od pěstování pšenice až potom pečení těch rohlíků. A tihleti byli schopni zdražit o 100%, 80%, s tím, že rostou ceny obilí a rostou ceny energií. Ty energie je dobře, když pokud neměli fixaci, tak jim vzrostly. Ale obilí do dneška se na pečivo rozhodně zpracovává obilí z loňské sklizně. A jestliže já mám i tu produkční část, co se týče výroby pšenice nebo produkce pšenice nebo tím, že si to umelu, tak jak mi vzrostly ty náklady? To už mám přece sklizený, zpracovaný, mám už z toho mouku, jak mi vzrostly tady náklady? Takže tady to bohužel funguje tak, že spousta producentů já nevím, jestli zneužívání je příliš ostrý výraz. Prostě využili té situace, že nějaká poptávka, je to tady nějak odůvodnitelné, tak prostě zvýšili ceny. Teď je otázka, jak je to dlouho udržitelné, jak to bude vypadat dál, co lidi, jaké náklady lidi osekají, jaké nechají přežít. Ale to jsou věci, se kterými upřímně úrokové sazby centrální banky neudělají vůbec nic. Jo, takže já rozumím tomu, že ta centrální banka potřebovala ochladit některý segment ekonomiky. Zejména, oni vždycky citovali ceny nemovitostí nebo nemovitostní trh a podobně. Upřímně, mě napadají i jiný varianty, jak můžu třeba ochladit trh s nemovitostmi, nejenom úrokové sazby. Tam třeba stačilo říct to, že vám na ten byt půjčí banka na hypotéku jenom 50%, ne 90%. V ten moment by už to ten trh ochladilo. A přitom byste nezvýšil, protože ten problém zvýšení úrokových sazeb, to je ono, protože ten problém těch úrokových sazeb je ten, že to neovlivní jenom tu budoucí poptávku na těch hypotékách, ale i už ty stávající. A ty stávající se vám pak mohou dostávat do problému, že nebudou mít na ty splátky. A je tohle to, což znamená negativní dopad, nesplácený úvěry pro banky, jejich nějaký rizik, musí si tvořit větší rezervy a tak dále, může být nějakým způsobem nestabilní bankovní sektor. Je to opravdu to, co centrální banka chce? Já jsem přesvědčený, že určitě ne. Jo, takže a tady tohle je podle mě jako skrytý ďábel, protože ty fixace jsou samozřejmě obvykle pětiletý. Já jsem si v roce 2020 omylem udělal fixaci na 10 let. Teď já jsem si celou dobu žil v představě, že mám jenom na 5. A teď jsem asi před měsícem otevřel nějakou dokumentaci a viděl jsem si, že jsem nakonec jako zaškrtl 10 let, tak to obvykle, to zase potvrzuje to moje nejklasičtější investiční přísloví a to je better to be lucky than smart. Je lepší mít štěstí, než být chytrej. To fakt v těch investicích funguje. A tak tady...
Takže jste otevřel e-mail a otevřel jste se domů šampaňský.
bylo to fajn zjištění. Jo, ale ten ďábel je v tom, že je to skrytý, který vám bude probublávat příštích několik let. A oni ty sazby patrně půjdou dolů. A ti, kteří budou refixovat letos, ve druhé polovině letošního roku a třeba v první polovině příštího roku, ty podle mě budou opravdu dostávat brutální úrokové sazby. A tam může dojít fakt jako k razantnímu nárostu splácení té hypotéky, že někdo třeba platil hypotéku 30 a bude platit 75. A to si myslím, že už si prostě nikdo nebude schopný dovolit. U těch dražších nemovitostí, které třeba v Praze jsou, tak tam si myslím, že jako může dojít opravdu až takhle razantním pohybům. Takže uvidíme. Já se trochu bojím v tom, že ta centrální banka, já si myslím, že byla škoda, že centrální banka trošku třeba nepočkala. Nepočkala si, obzvlášť po tom, co začala válka na Ukrajině, tak si trochu nepočkala, třeba nedala tam odstup. Ono to souviselo s tím, jak se měnila rada a přicházel od 1. července nový guvernér, tak ta předchozí rada, zejména ti členové, kteří jeli nějakou ideou, tak ji chtěli dotáhnout, mi přijde až jako do konce. A takže tam to možná šlo třeba rychleji, než bylo potřeba. Na druhou stranu ta inflace tady prostě opravdu je vysoká, 17%, určitě se to bude blížit 20%, pořád úrokový sazby 7%, to znamená máte reálné úrokové sazby minus 14%. Ale to prostě v době vysoké inflace je jako běžný a teď je otázka, jakým způsobem to ovlivní tu ekonomiku. Pak otázka, jaký smysl dávaly ty nulové úrokové sazby v době, kdy ta ekonomika nebyla v tak velkém průšvihu, jako je teďka, když držím úrokový sazby 7. To je asi ten můj největší problém, který já s touhletou politikou mám, že jsme tady prostě v průběhu covidu, respektive v roce 2021, když už bylo po covidu, měli v roce 2021 ekonomika zaznamenala jeden z největších ekonomických růstů v historii. Samozřejmě díky tomu poklesu v roce 2020, ale stejně prudký oživení. Tak proč jsme měli v roce 2021 nulové úrokové sazby? A začali je zvedat až v polovině roku. Jo? Prostě tam mohly být sazby třeba 2, 2,5, 3%, a možná jsme si mohli odpustit tady tenhle ten extrém, protože teď zase budeme mít 7% úrokové sazby v době, kdy ekonomika bude v recesi. Jako trochu se bojím, že to jako není úplně ideální ekonomický scénář a že tady může mít opravdu problém jak řada firem, tak řada domácností. A samozřejmě, když se dostanou firmy do toho, nebo i lidé do neschopnosti splácet úvěry a podobně, tak vám to zase dopadá ten finanční sektor a už je to jako začarovaný kruh, ze kterého se vychází extrémně těžko.
Jsme to nakousli malinko u toho porovnání růstový hodnotový akcie, tak ještě možná globálně s ohledem na aspekty, ve které tady byly zmiňovaný během dnešního rozhovoru, je něco, co myslíte, že by investoři s dlouhým horizontem měli dělat a ty portfolio nějak měnit, anebo by se měli držet té strategie, kterou prostě mají nastavenou, znovu opakuju, horizont 10, 15, 20 a více let?
Myslím si, že třeba v případě penzijních fondů, pokud máte prostě akciový nebo ten nejdynamičtější penzijní fond, tak tam probíhají, aspoň já to vidím, já zpravu taky penzijní fond Komerční banky, tak tam vidím, že ty změny prostě probíhají v tom portfoliu, takže tam nemusíte dělat nic. A upřímně, když máte podle mě správně zvolený portfolio, tak nemusíte dělat nic. Pokud samozřejmě jste si vyrobil portfolio v roce 2020, podle minulé výkonnosti za poslední dva roky, tak patrně budete mít portfolio složené z čistě růstových titulů, fondů, čehokoliv. A tohle to není dobře. Ale teď je otázka, jestli po tom, co rozdílnost výkonnosti hodnotových a růstových titulů dneska od začátku roku je třeba 16-17%, tak jestli to je ještě ten, jestli to jako už není pozdě. Upřímně si myslím, že pořád není. Že to, jak jsme se bavili o tom riziku přecenění nebo nového nastavení té ziskovosti firem, a je pořád v tom trhu ještě není a je větší to riziko v případě těch růstových titulů než v případě těch hodnotových. Ty hodnotový, proto jsou jakoby třeba méně cyklické věci a podobně, nedopadá na ně tolik to vyšší financování a podobně, tak tam to riziko nějakého propadu ziskovosti je asi menší. Ale samozřejmě v momentě, kdy se zase dostaneme k tomu píku, k tomu vrcholu těch úrokových sazeb, a ne v Česku, tam to nehraje roli Česká národní banka, ale primárně Fed, tak se ten trend může změnit. A to je asi i to, proč třeba teď se ten pokles trhu trochu zastavil. Protože historie, když se podíváte zpátky do minulosti, tak v momentě, kdy ISM index ve Spojených státech spadl pod 50, tak Fed začal snižovat úrokové sazby. A teďka se očekává 49. Že už potím. Takže a přitom Fed jasně signalizuje, že by ty sazby ještě zvyšovat. Dneska je zasedání Fedu, čeká se nějakých 75 bodů. A, takže jakoby spíš další zvyšování těch úrokových sazeb. A jak to moc jako jde dohromady tady s tím jesem. Ale podle mě ten trh se teďka v tom propadu trochu zastavil právě proto, že čeká, že možná nakonec to zvýšení úrokových sazeb nebude tak dramatické, jak jsme si mysleli. Protože recese, tato rizika a podobně. A, takže i proto se ten pokles trhu zastavil. Viděli jsme tady nějaké oživení právě na těch růstových titulech. A, já se bohužel obávám, že úplně, jak se říká, out of woods, že jsme z toho lesa ještě úplně nevyšli. Takže si myslím, že ta normalizace sazeb bude spíše ještě dál pokračovat. Ty sazby asi nejsou na vrcholu. A potom je otázka, jestli opravdu dojde ke zvyšování sazeb, nebo jenom se ke snižování sazeb, nebo jestli se jenom ty sazby zastaví. Protože v momentě, kdyby došlo jenom k zastavení toho růstu sazeb, tak samozřejmě těm firmám to nesnižuje nějak ty náklady. A ty, které jsou na tom externím financování závislé, tak těm prostě pro ně to pořád je ten negativní dopad do té ziskovosti.
Petře, musím říct, že ten rozhovor s vámi je opravdu obohacující, protože je to i zážitek vás pozorovat, jak opravdu jako s emocema o tom vyprávíte, vidět, že vás vaše práce baví. Nicméně čas se nachýl ke konci. Mám poslední otázku, kterou se ptáme většiny našich hostů, a to je to, co si myslíte, že by mělo být hlavním motivem, nebo vlastně proč by vůbec lidi měli investovat, protože my se i tím naším podcastem vlastně snažíme lidi přivést k tomu, aby o investicích přemýšleli a aby investovali, tak co z vašeho pohledu je tím hlavním motivem?
No, ta otázka je těžká obzvlášť v dnešní době, kdy prostě máme inflaci 17, možná budeme mít inflaci 20%. Jo? Upřímně, v téhle době, proč by měli lidé investovat, se odpovídá vlastně těžko, pokud to vezmete z pohledu toho krátkodobého třeba ročního horizontu. Ano, na rok investovat, abyste pobili inflaci, je nemožné. Dneska nemožný. Ta podstata je, já jsem to slyšel na jedné prezentaci a hrozně se mi to líbilo od svého kolegy, který říká, že základ je nechtít pobít tu inflaci vždycky a v plné míře. A to je podstatný. Prostě vy dneska tu inflaci nepobijete. Nástroj, který vám vydělá 20%, dneska v podstatě nenajdete. Upřímně, ale pravda je ta, že těch 20% je už zpátky. To je srovnání s minulým rokem. To není do budoucnosti. Dívejte se do budoucnosti. Bude příští rok inflace 7-8%, tam už investiční příležitosti, který vám tu inflaci pobijou, najdete. Možná dneska přichází, jak jsem už zmiňoval v průběhu, čas nástrojů, které tady třeba byly úplně 15 let vyřazený ze hry. Já si vzpomínám, že když jsem v roce 2002 přišel do toho biznesu a do Pioneeru, přišel jsem z té buy strany na tu sell stranu, do toho managementu. A tak když jsem dělal první prezentaci, tak jsem ukazoval, jak jsou akcie atraktivní proto, že se dividendový výnos přiblížil výnosu desetiletého dluhopisu. Posledních 12 let jsme měli ten dividendový výnos pořád větší než ten výnos toho dluhopisu. A máme to doteď mimochodem. V Evropě dividendový výnos akcí 3% a německý bund pořád nese jedno. Nějaký drobný. Jo? Ale podle mě potřeba se vždycky jakoby dívat dopředu, ne dozadu. Teď tenhle rok se nepovedl, ale zase v roce 2020 jste měl výkonnost trhu 20% a inflace byla 2%. Tak tam máte ten polštář. Musíte to vždycky rozložit na tu další dobu. A to je vlastně to, co je podstata investování. To, že ukládáte ty peníze na delší dobu. Když ty peníze v uvozovkách investujete na měsíc, na dva, na půl roku, to nejsou investice. A to je spekulace. Pokud jdete do rizikových aktiv, tak je to spekulace, a nebo je to nějaká ochrana toho majetku, pokud berete nějaký bezrizikový investice. Tam je otázka, jestli vám to reálně může jako něco přinést, ale prostě investice jsou dlouhodobá záležitost a dlouhodobě je to zase jediný nástroj, který vám ochrání vaše peníze proti inflaci. A ta inflace není úplně špatná věc, ono to, pokud nedojde k nějakým brutálním zase regulacím a zaváděním nějakých socialistických regulatorních myšlenek, tak to svým způsobem může očistit trh. My jsme tady posledních 15 let pumpovali peníze do ekonomiky za každý situace. A podle mě přežila spousta business modelů, který prostě nejsou dlouhodobě udržitelný. Takže teď dojde k nějakému očištění, a možná zaniknou nějaký pracovní pozice a trochu se nám v Česku zvýší nezaměstnanost. Přímě tady slyšíme 5-7 let o tom, jak je problém sehnat zaměstnance. My dneska máme, v Česku je dneska víc volných pracovních pozic, než kolik je nezaměstnaných. Což, když si vezmete podle mě kus principu v každé společnosti, je dejme tomu 5% lidí, kteří z principu pracovat nechtějí. Takže když máte inflaci, když máte nezaměstnanost menší než 5%, tak to podle mě znamená, že pracuje i dost těch lidí, kteří plně pracovat nechtějí. Takže jako, to může být trochu očistný, jakákoliv ekonomické oslabení, inflace a tyhle ty všechny negativní scénáře jsou pro ten trh očistná věc. Prostě jako máte krásný počasí, je to bezva, ale potřebujete občas, aby přišla bouřka, zapršelo. Tak to funguje i v těch financích. Prostě občas potřebujete ta špatná období, aby se ten trh očistil, nadech a přines nový růstový potenciál. A upřímně, dneska, když půjdete, jak budete si kupovat akciový trh, tak přesto, že můžu debatovat o tom, jestli půjde ještě níž a jaký earnings per share tam jsou a nejsou, tak primárně vy si dneska kupujete akciový trh o 20% levnější, než jste si ho kupovali na konci loňského roku. A vzhledem k tomu, že si to kupujete v desetiletém horizontu, tak jak by u těch akcí mělo být aspoň 8 let, 7 let a víc, no tak si to prostě kupujete s 20% diskontem. To přece není špatně.
Petře, děkujeme, že jste přijal naše pozvání.
Děkujeme za fajný rozhovor, mějte se hezky.
Já díky za pozvání. Mějte se, pánové.
Naschledanou.
Všechny díly tohoto podcastu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Začněte nás odebírat a buďte finančně gramotní jednou provždy.